Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. У 1564 годзе ў Нясвіжы надрукаваная кніга «Антидотум контра артикулос фідеі нове». Што такое антидот, усе ведаюць з ваеннай ці медычнай падрыхтоўкі. Аўтар – Грегоріус Павлюс Бжезіненсіс, або Гжегаш Павел Бжезінскі, што прыехаў у Нясвіж з кароны польскай. Назваў кнігу «Проціатрута супраць пунктаў новае веры». Гэта была гарачая пратэстанцкая палеміка – антытрынітары супраць кальвіністаў. Тагачаснае ВКЛ было прасторай рэлігійнай талерантнасці – і свабоды слова. Інтэлектуальную прастору для пратэстантызму забяспечваў сам ваявода віленскі Мікалай Радзівіл Чорны, фундатар друкарні ў Нясвіжы, а сузаснавальнікам друкарні быў Сымон Будны. Ён там сама за 2 гады да таго, у 1562-м, выпусціў свой катэхізіс па-беларуску. Кніг на лацінскай мове ў княстве толькі ў 16-17 стагоддзях выйшла друкам, паводле падлікаў даследніцы Дайвы Нарбуценя, 1085. Гэта складала амаль палову ўсёй кніжнай прадукцыі дзяржавы. Друкаваліся лацінскія кнігі, вядома, пераважна ў Вільні, але таксама ў Любчы, Лоску, цяпер Валожынскі раён, Нясвіжы, Слуцку. Тэмаю выданняў былі не толькі паэзія і багаслоўе, а і філазофія, рыторыка, класычная філалогія, матэматыка, фізіка, астраномія. Ужо ў 15 стагоддзі лацінская мова ўжывалася ў палітычным і культурным жыцці Беларусі. Была абавязковым прадметам і мовай выкладання ў школах і акадэміях, прычым незалежна ад канфесійнай прыналежнасці, не толькі ў рыма-каталіцкіх, грэка-каталіцкіх і пратэстанцкіх, але і ў праваслаўных брацкіх. Скарына вывучыў лаціну яшчэ ў Полацку. Ужыванне лаціны як мовы міжнароднай не азначала здрады мове сваёй і пераходу на мову іншага народу. Яна ўплывала на беларускую безбалесна і непасрэдна. Пра злоснага начальніка інтэрнату, які сочыць за дысцыплінай студэнтаў, спявае Крама. Камендант – адзін са старых беларускіх лацінізмаў. У старабеларускай дзяржаўнай сістэме гэта быў па цяперашняму начальнік РУГУС, судовы выканаўца або проста паліцыянт.
Пасылалі камендантаў у пагоню за чынам Уваравым, бо быў уцёк з турмы.
1692 год. Такіх лацінізмаў тысячы. Акт, аркуш, атэстацыя, статут, трыумфаваць і фундаваць. Лацінізмы патрапілі ў народную лексіку, прычым зберагліся рысы вымаўлення ўласцівага сярэднявечнай школьнай лаціне. Колер і акуляры, лямант і турбацыя, рацыя, вядома ў значэнні мець рацыю, а не расейскага скароту слова радыёстанцыя, цырымонія, натура, цыдулка, цыстэрна і кайстра. Такія важныя рымскія словы, як кварта, аб'ём вадкасці, і акавіта, ад аква віте, жыццядайная вада, то бок гарэлка. Былі ў старабеларускай каментар, камерцыя і камета.
Чэраз колька начэй відзена камету, сцягаючую полымя сваё ко заходняй старане.
Гэта гісторыя аб Атыле, каля 1580-га. Уважлівы слухач пачуў. Цвёрдасць зычных перад гукам «э» у лацінізмах зберагаецца. Камендант, камета, фэст, сэнс. Тэрмін, мэта, вэлюм, што захінае аблічча ў нявесты, або «э» не пад націскам пераходзіць у «а», як у словах «сакрэт» і «сакратар», або «момант» у гаворках «мамэнт».
Будзеш ты, Гана, шчаслівы мамэнт, я граў раз на дубцы нябожчык Вінцэнт, а нём ад спакойна, спакойна дыжаў, і месячык ясны на нас пазіраў.
Як момент, так і аргумент, і дакумент, і цемент. Увага, мент не з гэтага шэрагу. У Расійскай імперыі толькі ў 18 стагоддзі пачала друкаваць кнігі па-лацінску Акадэмія навук. Таму лацінізмы ў расейскую мову пранікалі або праз пасярэдніцтва беларускай і ўкраінскай, або кніжным шляхам, і не захоўвалі гукавога аблічча. Вось жа, калі беларуская мова ізноў станавілася літаратурнай, для аўтараў і граматыстаў не было пытання, як пісаць лацінізмы. Сэнс і секунда, фэст і прафесія, камета, мэта, дарэчы, вярнуў у літаратурную мову дубоўка, і метро, якое паходзіць ад лацінскага метрополітанус, сталічны. Русіфікатары 33-го году без тлумачэнняў скасавалі вымаўленне на кшталт «універсітэт» ці «методыка», не пасмеўшы, аднак, пераправіць такія ўкарэненыя ў гаворках словы, як «сэнс» ці «мізэрны». Але жыццё вяртае незаслужана адпрэчанае. Скажам, слова «кампутар» па-беларуску перамагае англарусізм «камп'ютар» не толькі таму, што яго лягчэй вымаўляць, але і таму, што генетычная памяць падказвае. Быў у нас лацінізм «кампут», што значыць «рахунак». І не выпадае нам падладжвацца пад усходніх суседзяў, вымаўляючы і пішучы «сенсар», бо маем у народнай мове здаўна ўзяты з лацінскай першакорань «сэнс». Таму «сенсар» і «кансэнсус». З вамі быў Вінцук Пячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.